of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកត្រាំលោក Pence ជួបជាមួយលោក Guaido នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមលីម៉ាគណៈភាពចលាចលកានឡើងនៅប្រទេស Venezuelaពួកមន្ត្រីថាចិននឹងបង្កើនសម្ពាធយោធានិងការទូតប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់វៀតណាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមជឿនលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថាទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលួចចូលឬហាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមដែលមានគ្នា58នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរួមគ្នាអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេអតីតក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាគ្មានភ័ស្តុតាងណាដែលអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីឲ្យលោកអាចយកថវិកាទៅសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនភាគខាងត្បូងបានទេក្រមអតីតមន្ត្រីដែលបានចុះហត្ថលេខានៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានោះរួមមានក្រមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Madeleine Albright លោក John Kerry អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Chuck Hagel អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកស្រី Susan Rai អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Thomas Pickering អតីតនាយក CIA លោក Leon Panetta និងអតីតទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសលោក Elliot Cohen លោក Trump បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នកាលពី10ថ្ងៃមុនដើម្បីជៀសវាងការសុំអនុម័តពីរដ្ឋសភាលើសំណើថវិការបស់លោកចំនួន 5,700 លានដុល្លារដើម្បីសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកនិយាយថាជាការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនផងដែររដ្ឋសភាបានអនុម័តផ្តល់ថវិកាចំនួន 1,375 លានដុល្លារសម្រាប់សង់របារព្រំដែនប៉ុន្តែមិនមែនជាជញ្ជាំងទេលោកត្រាំបានឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអតីតក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខទាំងនេះទេប៉ុន្តែលោកបានការពារផែនការសង់ជញ្ជាំងរបស់លោកនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានជាមួយពួកអភិបាលរដ្ឋនានាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រាប់លោក Juan Guaido ជាអ្នកដែលអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ Venezuela ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយលោក 100% លោក Pence បានថ្លែងដូចនេះនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី1ជាមួយលោក Guaido និងប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោក Ivan Duque ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Bogota ប្រទេសកូឡុំប៊ីគណៈលោកផែននិងពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro ចុះចេញពីតំណែងឲ្យបានឆាប់បំផុតនិងអំពីមតិយោបាយនានាដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលកំពុងស្តុកទុកនៅខាងព្រំដែនប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេស Venezuelaដើម្បីចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យជាដើម លោក Pence នឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការកើនឡើងនៃវិបត្តិនៅ Venezuela ទៅកាន់ក្រុម Lima ដែលជាគណៈកម្មាធិការមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ហើយលោកអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំ Venezuela និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលនៅប្រទេសខ្លួនមុននឹងលោកវិលត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញ ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចអនុញ្ញាតដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ឲ្យបើកគណនីធនាគារក្នុងស្រុកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ាគីស្ថានបានទទួលជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង1,400,000នាក់ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCRក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដោយសារចំនួនការរំលោភបំពាននានានិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតឡើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេមរ៉ាន់ខាន់បានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របច្បាប់ទាំងអស់អាចបើកគណនីធនាគារបានហើយចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅពួកគេអាចចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាតាមពិតរឿងនេះគួរតែត្រូវធ្វើយូរយារណាស់មកហើយច្បាប់ក្នុងស្រុកបានរារាំងមិនឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការតាមធនាគារនិងបង្ខំឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើការនិងបើកអាជីវកម្មមិនផ្លូវការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអង្គការ UNHCR បានស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិននឹងដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាការទូតនិងសម្ពាធផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យដែនកោះមួយនេះធ្វើតាមការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកាលពីខែមករាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នានេះបើយោងតាមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឈីវឈូឆេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាយើងជឿថានឹងមានការចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំគិតថាវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាសម្ពាធការទូតនិងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងសម្ពាធដែលនឹងធ្វើឲ្យសង្គមតៃវ៉ាន់បែកបាក់គ្នាប្រទេសចិនអះអាងថាខ្លួនមានដែនអធិបតេយ្យភាពគ្រប់គ្រងលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់វិញអះអាងថាខ្លួនជាដែនកោះឯករាជ្យនិងមានជនជាតិតៃវ៉ាន់ 83% ចង់បានដូច្នេះនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016បានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលបានស្នើឲ្យដាក់ភាគីទាំងពីរជាប្រទេសចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយបានកាត់ផ្តាច់ការសន្ទនាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាទៅកាន់ដែនអវកាសកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រាជដាលប្រទេសវៀតណាមកំពុងរៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅថ្ងៃទី27និងទី28ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុង Hanoi នោះកាលពី2សប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមបានបំពេញទៅតាមបទដ្ឋានសវត្ថិភាពអន្តរជាតិហើយយន្តហោះរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសវៀតណាមហោះហើរយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបន្តនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងហើយនឹងបន្ទាប់ពីសញ្ញានៃការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិផ្សេងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការបំបែកភាពតច្រកនេះបង្ហាញថាប្រទេសសំខាន់សំខាន់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគិតគូរប្រទេសវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយការបរទេសអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ដែលរួមទាំងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសលោកខាងលិចលោក Adam McCarthy ប្រធានសេវីទូនៅអង្គការសេដ្ឋកិច្ចមេគង្គក្នុងទីក្រុងហាណូយបានថ្លែងថា
It's been a slow and progressive bringing back Vietnam into the international community. It's been this
ដំណើរការមានការយឺតយ៉ាវនិងសន្សឹមនាំវៀតណាមត្រឡប់ចូលក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិវិញនេះជាដំណើរការបន្តមកពីខាងវៀតណាមដែលបានស្ថិតនៅក្នុងចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំនៅចន្លោះមហាអំណាចធំ
ៗរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធឬ FAA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈថាការសម្រេចផ្ដល់ឲ្យកម្រិតគុណភាពប្រភេទទី1របស់រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដល់វៀតណាមមានន័យថាប្រទេសនេះបានបំពេញទៅតាមបទដ្ឋានសវត្ថិភាពអន្តរជាតិអាកាសចរវៀតណាមអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅពេលឥឡូវនេះមកពីរដ្ឋបាលអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកជើងហោះហើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រើលេខកូដជាមួយអាកាសចរអាមេរិកាំងគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់កាសែត Nyenda ដែលជារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកមន្ត្រីវៀតណាមបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលបានកម្រិតគុណភាពប្រភេទទី1របស់រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធឬ FAA គេហទំព័រនោះបានរាយការណ៍ទៀតថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពចំនួន49ដែលរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FAA បានរកឃើញមួយឆ្នាំក្រោយមករបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធឬ FAA បានពិនិត្យគ្រោងការអាកាសចររបស់វៀតណាមម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានផ្ដល់ពិន្ទុខ្ពស់ស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឬ FAAបានរកឃើញបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន14ហើយមិនមែនបញ្ហាប្រព័ន្ធទេការទទួលបានឋានៈកម្រិតគុណភាពទី1ពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសញ្ញានៃការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងឯទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មចំនួន29,300លានដុល្លារជាមួយវៀតណាមក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាធំទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅជាប់គាំងក្នុងចំនួនអំពីបញ្ហានេះមួយផ្នែកកាលពីឆ្នាំទៅពីព្រោះតែផលលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានសរសើរសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ2017មានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីហាណូយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមជំនួបលើកទី2របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un ភាគីទាំងពីរបានជ្រើសរើសយកវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះពីព្រោះតែគេបានឃើញវៀតណាមជាប្រទេសអធិក្រិតតាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយ លោកម៉ាកាធីនិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនិងសហការីរបស់លោកដែលចូលចិត្តនយោបាយការបរទេសដោយប្រើកម្លាំងបាយនិងឃើញវៀតណាមមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីប្រទេសចិនក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកតៃវ៉ាន់ពីងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានឯកទេសប្រទេសវៀតណាមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឈិនស៊ូនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
វៀតណាម基本上跟美国在经济贸易上面的靠近的幅度就越来越大除了自己越南
លោកនិយាយថាភាពជិតស្និទ្ធខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលកំពុងកើនឡើងមួយផ្នែកមកពីវៀតណាមមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្រិតនៃការជឿនលឿនមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់ Boston Consulting Group បានប៉ាន់ស្មានថាការវិនិយោគទុនបរទេសក្នុងការផលិតនៅវៀតណាមកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីលូតលាស់ពី6ទៅ 7% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនិន្នាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សវណ្ណៈឋានៈកណ្ដាលកើនឡើងដល់ទៅប្រហែល 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋ93លានអ្នកនៅឆ្នាំក្រោយពលរដ្ឋកំពុងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីៗខ្លះរបស់ខ្លួនលើតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះប្រទេសនេះបានឃើញអ្នកដំណើរចំនួន94លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2017រួមមានអ្នកដំណើរបរទេស13លានអ្នកដែលកើនឡើងចំនួន 16% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ឧស្សាហកម្មអាកាសចរស៊ីវិលក្នុងស្រុកបានកើនឡើងចំនួន 17.4% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសអន្តរជាតិព្យាករណ៍ថាវៀតណាមនឹងក្លាយជាទីផ្សារអាកាសចរដែលរីកលូតលាស់ដល់ឆាប់រហ័សទី5របស់ពិភពលោកនៅកំណត់ឆ្នាំ2035ពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែមករាវៀតណាមបានចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូដ៏ធំទូលាយនិងជឿនលឿនឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលរួមមានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែល 13.5% របស់ពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងនឹងផ្ដល់ឲ្យសច្ចានុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាមួយវៀតណាមក្នុងឋានៈជាសមាជិកមួយរូបនៃសមាជិក10ប្រទេសរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិយាយថាវៀតណាមបញ្ជៀសការអនុគ្រោះចំពោះប្រទេសចិនថ្វីបើខ្លួនមានប្រព័ន្ធនយោបាយស្រដៀងគ្នាហើយការសំខាន់របស់ខ្លួនគឺប្រភពធនធានវត្ថុធាតុដើមវៀតណាមមានចំណុចជាមួយចិនអំពីទឹកដីអស់រាប់សតវត្សរ៍ហើយវៀតណាមចូលចិត្តគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកម៉ាកាធីនិយាយបន្តទៀតថាជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតទំនងធ្វើការហោះហើរដោយផ្ទាល់នៅពេលទេសចរអាមេរិកតិចតួចទៅទស្សនាប្រទេសវៀតណាមដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងទេសចរប្រទេសផ្សេងៗទៀតជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមខ្លះត្រឡប់ទៅទស្សនាប្រទេសវៀតណាមវិញអ្នកខ្លះទៅវិនិយោគទុនវិជាស្ថានគោលនយោបាយទេសានប្រវេសបានប៉ាន់ស្មានថាមានពលរដ្ឋវៀតណាមប្រហែល1លាន3សែននាក់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសប្តាហ៍នេះពួកគេជាច្រើនបានតាំងទីលំនៅបន្ទាប់ពីអតីតវៀតណាមខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាញ់សង្គ្រាមពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងក្នុងទសវត្ស1970ទេសចរបរទេសទៅកាន់វៀតណាមបានកើនឡើងទៅដល់14លាន1សែននាក់ក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងកាលពីឆ្នាំទៅដែលនាំមុខដោយទេសចរមកពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុងវេងវុនសេតវិទូប្រចាំតំបន់នៅធនាគារឯកជន CIMB ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
There are resident in the US itself so that alone would be good enough
មានពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពលរដ្ឋដ៏ច្រើននេះនឹងក្លាយជាការល្អសម្រាប់ការភ្ជាប់អាកាសចរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះមានអ្នកដំណើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការនេះប្រកាសជាមាននៃខាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការជួបតាក់ទងគ្នា
លោកតៃនិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកដំណើរនៅទីបញ្ចប់ធ្វើការហោះហើរដោយផ្ទាល់និងបញ្ជៀសការឈប់សំចតនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូចជាទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងតៃប៉េពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមានករណីជនអនាមិកលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការសរសេរសារគំរាមបិទការប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាប្រសិនបើមានការលុបគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអះអាងថាមានជនអនាមិកឬ hacker បានចូលកាន់កាប់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានបង្ហោះសារគំរាមបិទ Facebook នៅកម្ពុជាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហោះសារគំរាមក្នុងន័យដើមថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបនិងព្យាយាមបិទគណនីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំហ៊ុនសែនសូមប្រាប់ទៅវិញថាបើអ្នកឯងហ៊ានបិទ Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបិទលែងឲ្យប្រើ Facebook នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការបង្ហោះសារខាងលើនេះគេសង្កេតឃើញថាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលមកស្ថានភាពប្រក្រតីវិញហើយមានការបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថានៅមុននេះបន្តិចមានក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យា Hackerបានចូលមកលួច account Facebook ខ្ញុំហើយបានលុបទិន្នន័យអស់មួយចំនួនធំពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងស៊ើបអង្កេតជនអគតិដែលមានចេតនាអាក្រក់បំពុលនិងបំផ្លាញព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមជាតិយើងលោកដួងតារាអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីករណីលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ VOAហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសារគំរាមនេះជាសារបង្ហោះដោយជនអនាមិកដែលបានលួចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកដួងតារាបានបន្តថាលោកបានស្នើទៅខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យស្វែងរកប្រភពច្បាស់លាស់នៅពីក្រោយនិងថាខាងលោកទទួលបានតម្រុយពីករណីលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook ខាងលើខ្លះៗមកហើយមុនពេលហេតុការណ៍លួចចូលនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថា
យើងបានដឹងតម្រុយតែខ្ទង់4 5ថ្ងៃមុនហ្នឹងដែរថាមានរឿងមិនកើតឡើងណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ថាយើងចង់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្នកនឹងជាណាចូលតាមច្រកណាមកធ្វើអីនេះយើងចង់យើងបកលព័ត៌មានហ្នឹងទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេស្រាវជ្រាវ
តែកិននឹងសារបង្ហោះបែបគំរាមដោយជនអនាមិកលោកដួងតារាបាននិយាយថាន
ៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវមកគេវា take time ដូច្នេះហើយបុគ្គលនឹងប្រហែលជាអត់ដឹងថាប្រហែលជាមានការគេតាមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងក៏គាត់ព្យាយាមផុសចុងក្រោយនឹងដើម្បីបំបែកព័ត៌មាននឹងចេញទៅបានទឹកទឹកមិញនឹងបាទ
អ្នកទទួលបន្ទុករ៉ាប់ដងទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រភពលួចចូលនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលោកឆាយកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិនិត្យស្រាវជ្រាវលើករណីលួចចូលក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធចៃគូទំនើបបាទមិនមែនចុចផាច់ទៅឃើញភ្លាមទេលោកតាមកំពុងស្រាវជ្រាវលោកបានជួបព័ត៌មានបានប៉ុណ្ណឹង
គួររំលឹកផងដែរទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានជន់អនាមិកលួចចូលម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែបានវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះมันមានការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ណាមួយមកដាក់ទោសទណ្ឌនៅឡើយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូញ៉ូហ្គូតារេសបានព្រមានថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខហើយកំពុងដាក់កំហិតលើសិទ្ធិរបស់មនុស្សដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី40នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងចំណោមនានាការដែលនាំឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺជាអ្វីដែលលោកហៅថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Guterres ថ្លែងថាសកម្មជននិងអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានគេឃ្លាំមើលហើយមានយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងការគំរាមកំហែងចង់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលជាញឹកញយនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក47នាក់នឹងព្យាយាមពិនិត្យមើលបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនោះប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនអាចជាគំរូយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កូរ៉េខាងជើងវៀតណាមពីដើមបែងចែកជា2គឺវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងឥឡូវប្រទេសនេះបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញហើយពីដើមវៀតណាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះប្រទេសនេះជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវៀតណាមជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដែលធ្វើការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរឿងទាំងអស់នេះនាំឲ្យវៀតណាមក្លាយជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនយល់ឃើញបែបនេះដែរឬទេក្រុមមន្ត្រីនៅភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាចឹងហើយណាស់មានមនុស្ស150នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានផឹកស្រាផលិតខុសច្បាប់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្ស200នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបានផឹកស្រាដែលគេផលិតខុសច្បាប់នេះហើយពួកគេមួយចំនួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺដែលពុលស្រានេះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាពួកស្ត្រីដែលធ្វើការនៅចំការតែប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារផឹកស្រាដែលគេផលិតខុសច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពួកស្ត្រីនិងកូនក្មេងរាប់រយនាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់ចុងក្រោយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលការនេះបានពន្យាពេលដោយយុទ្ធនាការបោះសម្អាតក្រុមភេរវកម្មកាលីហ្វាតដោយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកសង្កេតការនៅក្រៅភូមិ Beggars បាននិយាយថាការជម្លៀសខ្លួនចុងក្រោយរួមទាំងក្បួនរថយន្ត25គ្រឿងដឹកជញ្ជូនក្រុមគ្រួសារដែលភ័យច្រានជាសមាជិករបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅកាន់ជំរំអាល់ហុលដែលនៅជិតនោះដែលជាជំរំសម្រាប់ពួកជនបាត់បង់ទីជម្រកនៅភាគឦសានប្រទេសសេរីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ 1,400 នាក់រួមទាំងក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាក់ចេញពីតំបន់ Beggars ហើយកាលពី24ម៉ោងមុនអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមដែលមានគ្នា58នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរួមគ្នាអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេអតីតក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាគ្មានភ័ស្តុតាងណាដែលអាចគូឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីឲ្យលោកអាចយកថវិកាទៅសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនភាគខាងត្បូងបានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come